вітаю! З вами Марія Лебедєва і це програма «Психологія злочину». Мирне життя суспільства регулюють закони. Але людству властиві й війни. Хоче цього кожен з нас чи ні? Це факт, частина історії людства. З часом люди створили закони і для війн, як би це абсурдно не сприймалось мирним населенням. Із 2014 року, від початку російської агресії, Україна фіксує військові злочини та збирає докази. Однак у рази їх збільшилося після 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Обстріли міст, окупація та мінування територій, руйнування інфраструктури і, що особливо жахливо, катування та вбивство мирних мешканців.
Психологія злочину. Реальні воєнні злочини росіян нашого часу.
Сьогодні ми розповімо про перший випадок притягнення до кримінальної відповідальності за порушення законів війни на території України. Але перед тим, як почати, розберімося із важливими поняттями, про які говоритимемо і в подальших випусках. Закони та звичаї війни – сучасний компонент міжнародного права, що регулює умови для початку війни та поведінку воюючих сторін. Вони дають визначення багатьом поняттям, таким як суверенітет і державність, держава та територія, окупація, а також вони визначають права військових, військовополонених і мирного населення. Закони війни покликані зменшити жахливі наслідки застосування зброї. Водночас порушення законів та звичаїв війни називається воєнним злочином. Воєнних злочинців вищого рангу військове керівництво судить Міжнародний кримінальний суд, штаб-квартира якого розміщена у нідерландському місті Гаага. Всі інші військові злочини переважно розслідує країна, щодо якої відбулася агресія. Від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року правоохоронні органи України зафіксували тисячі воєнних злочинів з боку росіян. Станом на початок вересня 2022 року Офісом Генерального прокурора було зафіксовано понад 32 тисячі воєнних злочинів за статтями «Порушення законів та звичаїв війни», «Планування», «Підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни», «Пропаганда війни» та інші. Українським прокурорам довелося зіштовхнутися з новою практикою розслідування воєнних злочинів. Від першого дня вторгнення росіяни хаотично знищують мирне населення України – жінок, дітей, людей літнього віку. Вони знущаються над ними, вчиняють тортури. Але навіщо вони це роблять? І чому не називають війну війною? Чому демонструють таке нелюдське ставлення щодо українців? Що стоїть за їхньою поведінкою – від окремого випадку до загальної картини? Саме на ці питання ми шукатимемо відповіді, розповідаючи про конкретні злочини. І наша перша історія про Вадима Шишимаріна, першого росіянина, якого притягнули до відповідальності за військовий злочин.
Чому росіяни роблять це? Аналіз реальних воєнних злочинів в програмі «Психологія злочину».
Це сталося на Сумщині. Вадим Шишимарін – 21-річний сержант та екс-командир відділення 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії Московської області. У складі свого військового підрозділу зайшов на територію Сумської області 24 лютого і просувався вглиб території України. Ось як описував мету свого візиту в Україну уже на допиті в СБУ сам Вадим Шишимарін. Цей запис міститься у відкритому доступі.
Командир взвода прийшов і сказав, що ми видвигаємося на територію України в составі колони для устрашення українського народу в город Суми. Тобто, тому що там в Донецьку і в Луганську дуже багато російськомовних, і ми повинні були приїхати як для устрашення. Вот. На все про все там остаток буде 3 дні. І потім ми вернемося.
Коли росіяни перейшли кордон, вони розмістилися в посадці і розставили навколо світло-шумові пастки, в які потрапили вночі їхні власні бійці. Зі слів Шишимаріна та інших, росіяни вирішили, що їх атакували українці, і перестріляли своїх. А на ранок, усвідомивши помилку, почали думати, як доправити поранених назад. Сформували колону техніки, завантажили 300-х і рушили. Однак дорогою колона була атакована і, по суті, розбита українськими військами. Після того, як Збройні сили України розбили російську колону, росіяни, завантаживши своїх поранених на техніку, яка ще могла їхати, почали тікати до російського кордону. Слідство достеменно встановило перебіг подій у цій справі, розповідає прокурор Офісу Генерального прокурора України Ярослав Ущепівський.
Вони виїхали із села Чупахівка, і вони їхали в напрямку села Грінченкове. Коли вони їхали в напрямку цього села, то праворуч там були поля, да, і там була березова посадка. І наскільки я зрозумів, то Збройні сили України, я так розумію, що це була 93-я бригада Холодний Яр. До речі, 24 числа вони абсолютно безперешкодно вигрузилися вахтирки на ЖД вокзалі, дякуючи Богу. Да? І вони побачили рух цієї колони, і вони її розстріляли. Оцю колону із 5 автомобілів. Так? І коли вони їх розбили, то, звісно, там хтось живий лишився. І вони там, якби з лівої сторони, ліворуч, там такий ярочок знаходиться по всій трасі від Чупаховки до Грінченкового. Той, хто лишився живий, да, вони засіли в цьому, значить, ярочку і стали чекати.
На той момент росіяни вже усвідомлювали, що це не схоже ні на яку військову операцію. І за дуже очевидних обставин почувалися, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Продовжує Ярослав Щепівський.
Розслідуючи цю справу, да, я розумів, що всі, ну, вони були, звісно, в такому, м'яко кажучи, незвичному для них психологічному становищі. Чому? Тому що вони зайшли на територію України, вони вже розуміють, що це не їхня територія. Да? Тобто вони вчиняють, якби, ну, якщо не злочин, то точно це не підпадає під поняття спеціальна операція. Потім їх раз розбили там десь там, другий раз. Потім, якби, значить, тому самому лісочку вони самі себе розстріляли там або своїх однослуживців. І тут їх знову накривають. Тобто вони були, ну, м'яко кажучи, здивовані, ну, як на мене.
У незвичному психологічному становищі. Що ж тоді для цих людей було звичним? І чому раптом стало незвичним? Як швидко відбулася ця зміна? Для більшості українців ракети, якими обстріляли Україну 24 лютого, були шоком. Ситуацією, яку люди навряд чи могли собі уявити. А коли українці дізналися про звірства росіян, які ті почали коїти на території України, вони зовсім не могли пояснити собі, що відбулося з людьми із сусідньої країни. Це було поза межами розуміння. Тим не менш, є різні пояснення поведінки їхньої армії, стану солдатів. Під призмою найпоширенішої моделі взаємин між людьми пропонує подивитися на цю ситуацію психолог Марія Тищенко. Щоби краще зрозуміти цю модель, потрібно пам'ятати, що російська пропаганда системно нав'язувала росіянам, зокрема армії, міф про нібито їхню рятувальну місію.
Цю ситуацію можна розглянути з позиції трикутника Кармана про те, що рятівник, він завжди відчуває своє там всесилля, що він на все здатен, і він повністю витісняє фактично своє безсилля. Да, безсилля. І от дуже легко з динамічного трикутника перейти у позицію кривдника, тобто фактично стати вже не рятівником, а тим, хто вчиняє злочини. І тут, говорячи про кривдника, повністю ця людина відчуває себе дуже часто безкарною, тобто, що мені за це нічого не буде, і відчуває, що він такий сильний, могутній і так далі. Да? І можна проаналізувати військових, що фактично вони також не відчувають, що їх покарають за те, що вони роблять. Тобто, спочатку вони йшли на позиції рятівника і Потім вже, коли вони переступили кордон, вони фактично стали керівниками у цій позиції. Але динамічний трикутник має і третю роль, да, тобто це позиція жертви, і це якраз позиція відчуття провини і позиція повністю витіснена там відповідальність, знижена самооцінка і так далі, тобто відчуття такої сильної провини.
Страх, втрата контролю ситуації, відсутність відповідальності за власні дії – ось ключове у тому, що сталося. Але повернімося до нашої історії. Після повного фіаско з героїчним визволенням, біля 15 росіян, що лишилися живими, засіли в посадці неподалік селища Чупахівка Сумської області. Там вони почали очікувати автівку, щоб відібрати її в цивільних і виїхати до кордону. Це за їхньою власною версією. Чекати довелося недовго. У напрямку селища їхав сірий Volkswagen Passat. Росіяни піднімають зброю і починають стріляти в автомобіль. Влучають у нього. Автомобіль зупиняється. У цей час водій, перевалившись на пасажирське сидіння, відчиняє двері автівки і тікає. Його не зачепило. Але росіяни цього не знають і вважають, що водій поранений. Переднє ліве колесо машини прострілене. З-поміж 15 росіян обирають 5, які далі поїдуть автівкою. Серед них – Вадим Шишимарін. За кермом автівки – прапорщик Макеєв, а поряд із ним – такий собі Іван Куфаков, особу якого пізніше встановлять слідчі. Також у машину, в багажне відділення, сідає старший лейтенант Калінін. З усіх цих людей Шишимарін знає лише бійця з його взводу – Мальтісова. Вони сидять поряд на задніх сидіннях, оскільки водити автівку не вміють. А Калінін, що в багажнику, знає лише Макеєва. Вони також з одного підрозділу. Куфакова не знав ніхто, але той поводився впевнено.
Тобто вони прийняли рішення про те, що їм треба повернутися до своїх. Тобто вони зрозуміли, що до Росії вони не дійдуть. Якщо їх уже кілька раз розбили, не хочеться виражатися по-іншому, да? То вони догнали, що вони не дійдуть. І тому вони вирішили добиратися до своїх там, де вони ночували напередодні. Да? І от уявіть собі ситуацію. На автомобілі із українськими номерами, да? Їде, фактично це місцевий автомобіль, тому що в селах всі знали, хто на чому їздив.
Автомобілі з росіянами заїжджає в село Чупахівка. Попереду них рухається автівка. І трохи далі на велосипеді – цивільний чоловік. Як потім з'ясувалося, це був 62-річний місцевий мешканець Олександр Шеліпов. Він повертався додому. Шеліпов їде спиною до автівки, не помічаючи військових. А вони бачать, що він розмовляє по телефону і наздоганяють його. Продовжує Ярослав Ущепівський.
Прапорщик, який сидів за кермом, це Макеєв. Коли він побачив Шеліпова, який вів велосипед, він каже: «Спереді гражданський, розговорюють по телефону, він може так би передати інформацію ЗСУ, да? Тобто, дивіться, спереді гражданський, тобто вони вже розуміли, що перед ними цивільна особа, цивільна особа. Вони, будучи військовослужбовцями професійними, розуміли, що це цивільна особа. Вони її доганяли. Да? Цивільну особу вбивати не можна. Він в руках тримаючи велосипед в одній руці, правій, а лівою розмовляючи по телефону.
Їхати швидко машина не могла через пробите колесо. Прокурор допускає, що Шеліпов міг обертатися на звук гуми, яка ляскала по дорозі. Але бачити він міг тільки знайомий йому місцевий автомобіль. Тож ніяких підозр у нього не виникає. На той момент, коли велосипедист потрапляє у поле зору злочинців, він уже говорить по телефону, що підтвердилося перевіркою трафіку телефонних дзвінків. Шеліпов просто їхав і розмовляв зі своїм кумом, що той також підтвердив. І в цей момент у машині відбувається наступне, продовжує прокурор Щепівський.
Під час поступового руху вперед і фактично доганяння Шеліпова, да? Значить, на місці водія сидить прапорщик Макеєв, який каже, що треба стріляти, тому що він може передати інформацію Збройним силам України. Шишимарин, який сидить ззаді, вікна, до речі, були відкриті, він не реагує на це. А тепер дивіться, якщо він не реагує, з цього логічно зробить висновок, що він розуміє, що цей наказ незаконний, не може стріляти цивільно. Він розуміє, що цей наказ виконувати злочинно. Тому він не виконує цей наказ. Не виконує. Тоді підключається Куфаков. Розмова відбувається таким чином, що Куфаков набагато жорсткіше ставить питання про те, що ти должен стріляти, тому що ну, не буду там, мать-перемать.
Вже під час судового засідання Шишимарін так описав цей момент. Невідомий військовий, що сидів поряд, почав погрозливим тоном наказувати, аргументуючи це тим, що ми не доїдемо до наших військ, не викличемо підмогу і взагалі нам загрожує небезпека. Можна собі уявити, як насправді спілкувалася ця особа. І чомусь Шишимарін, не послухавши старшого за званням, виконав вказівку зовсім незнайомої йому людини. Коли машина зрівнялася з цивільним на велосипеді, військовий не просто вистрілив, а розрядив автоматну чергу в голову Шеліпова.
Надав вказівку, можна, да? Надав наказ, запропонував йому там наполегливо, да? Сказав, що треба його вбити, тому що нам буде трендєц. Да? І як сказав Шишимарін, дословно, я вистрілив для того, щоб від мене відчепилися. От в цьому слові відчепилися, це зафіксовано на тодішньому записі, да, у суді. Як на мене, криється відповідь на питання умисних чи неумисних дій Шишимаріна по відношенню до потерпілого Шелькова. Йому було байдуже насправді. От йому сказали, він розумів, що це незаконно. Чому він розумів? Тому що він утримався від пострілу за наказом Макеєва. Раз, другий. І лише тоді, коли Куфаков в максимально, напевно, для Шишимаріна в той час формі на нього там натисну, може підібрати будь-який епітет, да? То Шишимарін зробив ці вистріли. Для чого? Ще раз повторю, для того, щоб вони від мене відчепилися. От оце слово, як на мене, розкриває суть протиправних дій Шишимаріна. Суть.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Шишимарін зробив не один, а серію пострілів у Шеліпова. Той помер одразу на місці. Не вбити такими пострілами з такої відстані було неможливо.
Ми провели слідчий експеримент із Шишимаріним. Коли ми повідомили йому про підозру 29 числа, здається, то 30 числа, 30 квітня, ми слідчий поїхав знову, це вже другий раз, в Ахтирку, і провів там слідчий експеримент із самим Шишимаріним і Мальтісовим. В кожного, до речі, був адвокат, тому захист підозрюваному Шишимаріну був забезпечений належним чином. То, виходячи з показань Шишимаріна на слідчому експерименті, да, він стріляв за 3-5 метрів. Якщо це професійний військовий, він просто якби з руки, да, то є, бах, все.
Прокурор у справі впевнений, Шишимаріну було абсолютно байдуже, що він вбив цивільну особу. На судовому процесі один із колегії суддів запитав його, а чи була змога не стріляти? Так, була, відповів росіянин. Шишимарін так само міг не виконати вказівку невідомого йому Куфакова, як і не виконав раніше вказівку свого старшого за званням. Людям в автівці Куфаков був абсолютно ніким. Шишимарін цілком міг зробити постріл у повітря, перевести автомат у режим одиночного пострілу, або принаймні зробити постріли по руках чи ногах, що дало б людині шанс вижити, продовжує прокурор Ярослав Ощепівський.
Тобто те, що дії були умисні, і ще раз повторю, з метою, щоб Макеєв і Куфаков відчепилися. Ось суть дій Шишимаріна. Да, він виглядає як дитина. Повністю погоджуюсь. Але він абсолютно психологічно, психічно стабільний, і він чітко розумів, що він робить. І він чітко усвідомив, що цього робити не можна. Підстави, чому, якби я так вважаю, я вже сказав, да, це і невиконання того, що сказав Макеєв, і супротив спочатку того, що йому сказав Куфаков. От йому просто було байдуже.
Убивство можуть скоїти не лише люди з девіантною поведінкою або психічно нездорові, але тоді для вбивства потрібна причина – мотив злочину, ненависть, страх. Прокурор неодноразово підкреслює байдужість, з якою Шишимарін, на його думку, вбив мирну людину, яка не становила для нього жодної загрози. І він це бачив. Аналізуючи історію Шишимаріна за матеріалами у відкритому доступі, психолог Марія Тищенко вважає, що причиною міг бути страх. Але це лише те, що ми можемо бачити на поверхні. За цим ховається ще дещо, продовжує Марія Тищенко.
З погляду на мотивацію вбивства, це дійсно може бути страх. Якщо людина відчувала страх, то у нас є три ключові реакції. Це реакція «бий», «замри» та «біжи». Три реакції на відчуття страху, стресу у людини всередині. І реакція вбивства – це реакція «бий». І дійсно, для людини це може бути мотивація, але окрім реакції «бий», тобто «вбий», фактично, що ми тут поглядаємо, що може бути, є і серединна мотивація, чому людина йде у армію, окрім грошей, звичайно, що всередині людини мотивує йти на іншу країну, фактично, як сказав Вадим, для того, щоб залякати населення. І тому саме вони йдуть там через Суми і до Донеччини та Луганщини.
Також є ще один аспект. З відкритих джерел відомо, що 21-річний Шишимарін, який родом із сибірської глибинки, з багатодітної сім'ї, має борг у понад 3 тисячі доларів, переважно за комунальні послуги. У нього відсутня вища освіта, до армії він працював лише у Макдональдсі, продовжує психолог Марія Тищенко.
Якщо подивитися на нього, він не споглядає як певна в собі людина, не дивлячись на те, що він добиться. Якщо людина впевнена в собі, то вона говорить: я зробив, я пішов, та і я несу відповідальність за свій вчинок. Тобто, фактично, людина впевнена в собі, вона чітко говорить. Тут ми споглядаємо, що часто звучить «ми», «нам», начебто Вадима не існує. Та? Тобто можна проаналізувати, зробити гіпотезу, що людина насправді не впевнена в собі, і те, що він зробив, це був такий привід, я не знаю, там, доказати собі щось.
Тобто зовсім не виключено, що причиною вбивства був страх. Проте страх не перед Шеліповим, а перед тим, хто позиціонує себе сильнішим у зграї. Страх видатися слабким. Нагадаємо, що Шишимарін не знав Куфакова і перед тим не виконав наказ свого старшого. Зате виконав наказ незнайомої людини. У цей момент навряд чи життя мирного чоловіка мало якусь цінність у системі координат Шишимаріна. Прокурор не повірив у щирість його каяття на суді, як і родичі вбитого, продовжує Марія Тищенко.
Можна ще аналізувати багато таких деталей, моментів стосовно того, чого саме він це зробив. Ну, я би назвала це саме про страх і, можливо, про доказати, що я можу. Да? Тобто, які стигми всередині нього в цей момент працювали, да? Тобто, чого він це зробив, що змотивувало його це зробити. Да? Тут недостатньо інформації для того, щоб це аналізувати. Про що я говорю, наприклад, якщо б в нього була така внутрішня установка про те, що там він слабак, муху не вб'є і так далі, і так далі. І от зробивши це, фактично він зробив ініціацію і доказав всередині собі про те, що я таки можу, да, і я мужик, ну, грубо кажучи.
Але чому серед усіх, хто був тоді в машині, для вбивства цивільного обрали саме Шишимаріна? Цьому є логічне пояснення. Шишимарін сидів у найвигіднішому місці для стрільби. Нагадаємо, в багажнику автівки в цей час перебував старший лейтенант Калінін, який не чув розмови в салоні машини, а чув лише постріли, продовжує прокурор у справі Ярослав Щепівський.
Ззаді автомобілі сидів Калінін, старший лейтенант. І він каже, це зафіксовані показання, знову ж таки, Шишимаріна, для чого вбили цивільного? Ви що? Бистро поставили всі автомати на предохранителі. І вони виконують цей наказ. Всі чотири особи виконали наказ Калініна, старшого лейтенанта, і поставили автомати на запобіжники. Тобто, Це до того, що Куфаков не був і не міг бути апріорі командиром для Шишемаріна. Куфакова ніхто не представляв. Куфаков сам не представлявся, що я ваш командир. Куфакова не було розпізнавальних знаків, що він полковник, генерал чи принаймні капітан. Не було в нього такого. Куфаков підтримав слова Макеєва, да? І орієнтуючись на щось там своє, не знаю, якби щось своє орковське, російське, він, можна сказати, натиснув, дав вказівку, видав наказ, да? Але внаслідок його дій Шишемарін вистрілив у Шаліпова.
Після стрілянини автівка з росіянами рушила далі і доїхала до будинку вбитого Шеліпова, де в цей момент була його дружина Катерина Шеліпова, продовжує Ярослав Щепівський.
Катерина Степанівна каже, тобто вона чує, як машина під'їжджає, а перед цим вона чула постріл, 3-4 постріли. Вона відкриває хвірточку, так? І вона бачить, як машина проїжджає, ця ось машина, і вона впізнає цього Шишемаріна.
Відтворити хронологію подій допоміг ще один сусід, який бачив дим від пострілу за машиною одразу після вбивства. Після стрілянини автівка з росіянами рушила далі. Нагадаємо, колесо в машині було прострілене ними ж самими, коли вони зупиняли автомобіль. Їхати швидко цією машиною було неможливо, потрібно було знайти ще одну, цілу. Вже на виїзді з села росіяни помічають ВАЗ-2109, за кермом якого місцевий мешканець Володимир Кузьменко. Він теж у цей момент бачить, що до нього наближається знайомий йому сусідський Volkswagen, власника якого він добре знає. Однак Volkswagen різко перекриває дорогу Кузьменку, підрізає його, а з машини замість сусіда вистрибують російські військові. Прокурор Ярослав Щепівський, посилаючись на покази Кузьменка, каже, що тоді, звертаючись до нього, росіяни самі, по суті, зізналися у вбивстві місцевих. Так, саме у множині.
І кажуть, ну, дословно, дід, тобі повезло, ми тільки що завалили двоїх, давай ключі, іди гуляй. Чому вони так сказали? Тому що вони подумали, що вони завалили Орєхова, власника, да? Який втік насправді. І не був поранений. І вони чітко знали, що вони завалили Шеліпова. І того вони сказали, що ми тільки що завалили двоїх.
Покази Кузьменка пізніше стануть дуже важливими для слідства. Тим часом росіяни застрибують у вас, сідають у тому ж порядку і розвертаються в напрямку найближчого села Перелух. На той момент у селі вже знали, хто на чому і куди поїхав. Сарафанне радіо працювало дуже добре. Зрозуміло, що героями росіяни тоді навряд чи почувалися. Їх розтрощили, вони вбили цивільних, викрили машини і тікають до своїх. Тим часом на під'їзді до села Перелух троє місцевих мисливців із гладкоствольними рушницями організовують засідку. Вони знають, що незабаром під'їдуть п'ятеро озброєних росіян. І засідка вдалася. Як тільки автомобілі з росіянами потрапив у зону досяжності, мисливці відкрили вогонь і одразу поцілили у водія, того самого Куфакова, який тиснув на Шишемаріна щодо розстрілу цивільного. Далі розповідає прокурор Ярослав Щепівський.
Він робить перший постріл, він робить другий постріл, стає, кричить, здавайтесь! Значить, на 130 чоловік, вам трендець. Значить, водій вже, виходить, ну, як мінімум, на той час був 300, як мінімум. Да? По них стріляють, а в них навантаження психологічне, те, що відбулося за останні там, 2 години, образно говоря. Да? Ті, що багажники, вони вилітають відразу. Шишемарін і Мальтісов теж, яким чином вони вибралися, вони кажуть, ми, говорить, ну, ми не можемо зараз навіть згадати, тому що це для них був в черговий шок, розумієте? О, а машина пішла в кувет.
Кожен мисливець тоді здійснив від 10 до 12 пострілів. Один перезаряджає, інший уже стріляє. Росіяни теж відстрілювались. Але чи розуміли вони, що в засідці всього троє мисливців? Навряд чи. Так трьом місцевим чоловікам вдалося залякати 4 озброєних автоматами росіян. Ті накивали п'ятами. І це зафіксувала камера спостереження одного з приватних будинків, мешканці якого зробили те, без чого було би важко довести цю справу до суду. Після того, як росіяни втекли, вони зібрали гільзи та зберігали їх майже 2 місяці, доки прокурори не вилучили цей доказ під час розслідування. Дуже важливий доказ. Експертиза показала, що не менше десятка з 50 гільз було випущено з автомата Шишимаріна. Тікали росіяни річками і болотами, а це, на хвилиночку, лютий. Як вони вижили мокрими на морозі – велике питання, але вижили. Через деякий час злочинна четвірка вийшла до свиноферми на краю села. Вночі тут зазвичай чергував лише один сторож. Не побачивши нікого, браві вояки так званої Другої армії світу сховалися в підсобці свинарника. А ввечері сюди прийшов сторож. Однак двері сараю були зачинені зсередини. Спантеличений чоловік зайшов з іншого боку. І тут йому в груди вперлися 2 дула автоматів. Очевидно, на той момент росіяни були дуже виснажені й деморалізовані. Бо не вбили діда, а лише сказали, що їм треба відсидітись і посушитись. При цьому вони, по суті, взяли сторожа в заручники, бо залишили його біля себе і не відпускали. Раптом здасть. Діду довелося розтопити піч. Росіяни зігрілися, трохи розімліли і завели з ним бесіди. Далі розповідає Ярослав Ощепівський.
Ну, коли, говорить, ви там вже догрілися, каже, дід, ну ти скажи, говорить, а це правда, говорить, що Зеленський всім оружие продавал. Він каже, та, каже хлопці, каже, правда. Говорить, якби, ну, каже, бо зброї дуже, каже, багато в населення. Один із старших, каже, за голову хлопився, каже, п***єсно. Тобто, оця фраза, їм ще такий гвоздь в гроб
падає.
Коли росіяни прокинулись, діда в сараї вже не було. Нишком вийшли на вулицю і почвалали по підгородами. Звісно ж, місцеві вже знали, хто це. А росіяни, в свою чергу, усвідомлювали масштаби скоєного. Тож, коли їх перехопили представники місцевої влади і тероборони, а також жителі села, їм нічого не залишалося, як здатися і скласти зброю, що вони й зробили. Завдяки зібраним доказам та свідченням, ця справа першою дійшла до суду. А Шишимарін став першим росіянином, якого засудили за воєнний злочин – убивство цивільного. Прокурор Офісу Генеральної прокуратури Ярослав Щепівський разом із колегами виїжджали на місце злочину, оскільки матеріалів, зібраних тоді обласною прокуратурою, на їхню думку, було недостатньо, щоб передати справу до суду. І те, що за 2 місяці після події вдалося зібрати всі необхідні докази, прокурор відверто вважає удачею.
Я чому сказав, що нам фортунуло? То тому, що до 28 квітня пройшов березень, квітень. 2 місяці пройшло. І ми через 2 місяці знайшли не лише усіх свідків події, ми знайшли автомати, з яких вони стріляли. Знайти автомати, ті, які відразу розбіглися по місцевих, ну от ви уявляєте, да? Було... Ну, досить непросто. Більше того, окрім автоматів, ми знайшли ще надзвичайно важливий доказ. Це один папірець формату А4. Але на цьому папірці були зазначені 2 прізвища, зокрема 2 прізвища, там, здається, 25 осіб було всього. Прізвище Шишимаріна і прізвище Мальтісова. Да? Що це за документ? Це документ, який міститься в матеріалах судової справи. Він називається по пам'яті «Відомість лічного состава зенітно-ракетного взвода воїнської часті, там, по пам'яті, 32010, якщо я не помиляюся». І серед цих 25 прізвищ, які були в цій відомості, були, ще раз повторяю, прізвище Шишимаріна і прізвище Мальтісова. І номер зброї. І цей номер зброї, що Мальтісова, що Шишимаріна, він повністю зійшовся із тією зброєю, яку ми знайшли.
Свідчення тоді взяли в усіх 4. Проте після надання показань, за словами прокурора, затриманих обміняли як військовополонених. Усіх, окрім Шишимаріна. Справу цього росіянина в суді розглядали за рекордний термін – менше, ніж за місяць. І таки засудили до довічного, як і просили обвинувачення. Шишимарін свою провину визнав. Але вже за місяць апеляційний суд пом'якшив покарання, замінивши довічне на 15 років ув'язнення і визнав обтяжувальні обставини – вбивство за попередньою змовою групи осіб і вбивство літньої людини – недоведеними. По суті, всю вину за вбивство поклали на Шишимаріна. Під час судового процесу багато хто, побачивши 21-річного підсудного, дивувався його дитячому вигляду. Утім, прокурор Ярослав Ощепівський звертає увагу, що попри вік, той був професійним військовим із 2019 року. І яким би не було його обличчя, дії підсудного значно красномовніші. У каяття Шишимаріна, до речі, не повірили ні дружина вбитого, ні прокурор.
Він під час досудового розслідування написав: «Каюсь содіяним, каюсь». Але яскрава поведінка його в суді, да, як на мене, ну, не було навіть приблизних елементів каяття. От не було. Да, він вибачився там, значить, перед потерпілою, але щоб от це відчув принаймні я, чи хтось, можливо, якби я жорсткий там і чистий, або хтось із присутніх, да, ну такого, як на мене, не було.
На допиті в СБУ Шишимарін спокійно виклав свою версію подій, згідно з якою він просто виконував наказ. Цей запис є у відкритому доступі в інтернеті.
Увидели подруги гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Вот, он упал, мы ехали дальше.
У суді під час останнього слова Шишимарін розповів цю саму версію, але вже трохи іншим тоном. Бо добре розумів, яке покарання йому загрожує. Психолог Марія Тищенко, аналізуючи за відеозаписами поведінку Шишимаріна в суді, вважає, що міміка та деякі інші сигнали тіла вказують на те, що обвинувачений або дійсно відчував провину, або ж вдало імітував її, говорить Марія Тищенко.
А на що можна звернути увагу, коли він говорить про наказ, що йому наказали зробити постріли, він зробив це. Його погляд був направлений вниз, він зробив ковток після того, як це озвучив. І ще можна звернути увагу на його голос. Голос став тихіше. Це може говорити про відчуття провини та страху від того, що людина зробила.
Раніше психолог також звертала увагу на бекграунд Шишимаріна і спробу самоствердження, так би мовити, ініціації хлопця у зграї. Окрім того, дідівщина в армії. У Росії ця система не змінилася, отже психологічно Шишимарін підкорявся тим, хто позиціонував себе як сильнішого, тим, хто міг тиснути психологічно, піддавати сумніву його здібності. Навіть якщо цей сильніший формально не мав права віддавати накази. Чи намагався Шишимарін одягнути на себе маску ні в чому невинного юнака, дитини, яку змусили стріляти якісь дорослі дяді? Принаймні, захист Шишимаріна наполягав, що на хлопця чинили тиск. І що він, мовляв, був змушений стріляти. Від нього самого, мовляв, мало що залежало. Отут якраз дуже добре видно роль жертви, описаної психологом. Жертви, яка знімає з себе відповідальність за власні дії і потребує порятунку. Але, по-перше, не слід забувати, що Шишимарін – професійний військовий. По-друге, ніякі пояснення поведінки злочинця не знімають з нього відповідальності за його дії. По-третє, під страхом відповідальності за злочин окупанти ладні грати будь-яку роль. Звісно, робота прокурора – обвинувачення. Проте навіть він побачив дещо схоже в поведінці росіян, яких допитував.
Я вам скажу, що спілкуючись із багатьма росіянами, військовослужбовцями, да, і маючи іншу інформацію від оперативних служб, то зробив для себе висновок, що вірити їм не можна ні на йоту. Чому? Тому що вони розуміють тільки силу, на жаль, і вони розуміють тільки старшого. Це абсолютно інша категорія людей, якщо їх так можна назвати. Ми з ними не маємо ніякого, точок дотику немає. Це інший народ, інші люди, в них там свої правила, точніше їх відсутність. Тому якби все те, що вони кажуть, треба ділити як мінімум там на 5 чи 10.
Страх. Ось що найімовірніше могло вплинути на Шишимаріна в суді, адже йому загрожувало довічне ув'язнення в чужій країні. Саме страх, очевидно, міг керувати ними при виконанні наказу від невідомої особи. А ще – відчуття безкарності, байдужості до життя мирної людини. Крім того, російські солдати відчували небезпеку в усьому, що їх оточувало. Шишимаріна відправили в українську в'язницю. А вдова убитого Олександра Шеліпова досі не може зрозуміти, чому і за що вбили її чоловіка. Навіщо було вбивати, а не, приміром, забрати телефон? Так само сотнями, тисячами від рук росіян гинули українці в інших куточках країни. У наступному епізоді ми розкажемо, що люди переживали в окупації та як з ними поводились росіяни.
Що стоїть за поведінкою агресора? Реальні воєнні злочини росіян в програмі «Психологія злочину».